Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих в Берліні. Про це стало відомо німецькому виданню «Фокус». Згідно із висновками органів безпеки, підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій. І це традиційно, в принципі, для того, що називається російською дипломатією, де під цивільними костюмами приховуються мундири офіцерів розвідувальних спецслужб. Щось подібне до Російської православної церкви, де також під одягом священнослужителів також досить часто стирчать погони ФСБ. Зараз на зв'язку з нами Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. Пане Василю, вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів наших.
Вітаємо так вас. Нещодавно, не так давно, минулого року, було таке розслідування, величезне розслідування журналістів німецького видання «Шпігель», які звернули увагу на розгалужену мережу російських шпигунів, які працюють в Німеччині в достатньо комфортних умовах. На сьогодні змінюються ці комфортні умови, за вашими спостереженнями?
Пане Дмитре, розумієте, ви... Ну, по-перше, там же нібито спростували інформацію щодо висилки цих дипломатів, 30 чи більше, мов не на часі. А чому? Я можу спрогнозувати, чому? Тому що послідують дзеркальні санкції, а втрачати свої можливості в Москві і в посольствах в Російській Федерації також розвідувальним органам Німеччини не хочеться. Ми маємо мати на увазі, що будь-яка дипломатична установа має в своєму складі ті посади, на які заходять розвідники. Або цивільні – це служба зовнішньої розвідки, як кажуть, або військові – це головне управління розвідки Міністерства оборони, в основному це військові аташе. Тому будь-яка країна, якщо вона себе поважає як розвідувальну державу, вона хороших розвідників переодягає в дипломатичну форму і працює з позиції, чи то маючи там агентурний апарат, який замикається на резидентах під покровом посольства, які ще до того мають дипломатичний імунітет, або інші. В Німеччині ситуація з Росією дуже складна. Там дуже велика агентура впливу, якою керує дійсно, і там вона правильно, Анна-Ліна Бербок сказала, вони цією агентурою впливу маніпулюють як хочуть. Маємо мати на увазі, що проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» нараховує в Бундестазі 83 особи. Це все агенти впливу Російської Федерації, 10%. Ну, якщо не всі, візьміть навіть половину. Це дуже великий актив, так би мовити. Тому, як кажуть, ну, не Анна Ліна, а як кажуть, поздно Соня пити боржом, вже пізно. Вже вона настільки, ця агентура там живлена, настільки вона прижилась, що зараз потрібно думати, як її вибивати всередині. А дипломатичні установи, всі розвідники, ну, в якій країні розвідник, який шпигун, вони відомі, навіть їх посади, які займають, відомі. За ними слідкують, коли потрібно їх висилають, зразу маючи на увазі, що дзеркальні дії будуть щодо них. Потрібно працювати щодо тієї агентури, особливо впливу, а вона дійсно дуже потужна від Російської Федерації в Німеччині, і її викорінювати, її, ну, убезпечувати її діяльність. І це в першу чергу. А вислати 30 дипломатів і після того через день-два Росія вислали 30 дипломатів Німеччини, ну, це розмін фігурами рівнозначними. Ніякої виграшної ситуації в цій партії я не бачу.
А, ну, от ви говорите, викривати потрібно внутрішню агентуру. Якщо подивитись так трошки ширше, взяти там країни Центральної Європи, в Польщі викрили шпигуна, а перед цим викрили мережу спостерігачів, які працювали на Росію і відстежували транспортні потоки. І це, до речі, це відбувалося за участі американських спецслужб, мається на увазі викриття цієї проросійської мережі. Ну, от, зокрема, у нас в ефірі був польський журналіст Марек Сієрант, він розповідав нам деякі деталі цієї всієї операції. Це може означати, що росіяни просто зараз перебувають в такому стані, що вони змушені активізувати свої консерви, а це, насправді, найкращий час для нейтралізації російських шпигунських мереж, фіксації і нейтралізації.
Звичайно, і над цим я пропоную подумати, в тому числі німецьким спецслужбам і іншим Західної Європи, в тому числі, які ви назвали. Тому що в Польщі спіймали там одного якогось шпигунчика, чи ще десь затримали якогось наглядача, чи спостерігача. Це не те, потрібна системна робота. Я завжди говорив, це давно, це біда західних країн. Вони всі працюють потужно, але відірвані один від одного. От як армія НАТО, її немає. Є армії різних країн. Десь потужна, десь маленька, десь кілька осіб, десь кілька сотень тисяч. От. І це біда, яку їм потрібно відправляти. Обмін інформацією. Тому що там же ж міграційна шпигунська мережа, вона діє за відсутністю кордонів між країнами Європейського Союзу дуже чітко. Ми маємо ще мати на увазі те, що після розпаду Радянського Союзу Росія стала правонаступницею. Але не тільки в політичному плані, економічному тощо, але й в розвідувальному плані. Вся агентурна мережа, потужна резидентура, одна з найпотужніших у світі, була перед нею. Звичайно, там багато засвітилося, були викриті, дехто перестав самостійно працювати, але залишилась частка, яка діє. І будучи обмеженою зараз в міжнародних стосунках, ну, всі відмовились від стосунків, звичайно, вона піднімає ті консерви, як ви кажете, вона піднімає навіть не потреб для того, щоб використати для себе, для отримання інформації, а його легко викривати. Тому я вважаю, що в даному випадку західним країнам потрібно не звітувати, що польські спецслужби затримали, німецькі хочуть вислати ще, а зібратися разом, зробити Рамштайн контррозвідувальний і працювати потужно, системно і в широкому плані з цього приводу. Тому що викриття одного-двох шпигунів, при тому, що Росія має, я ще раз кажу, як правонаступник Радянського Союзу, дуже розширену мережу розвідувальну, це не те, чим ми маємо і наші західні партнери гордитися. Ну, раз в місяць, два місяці з'являється інформація, що затримали там. Але ж ніхто не затриманий з високопоставлених агентів впливу. Затримайте одного депутата Бундестагу, затримайте одного депутата інших непарламентських установ, чи законодавчих, чи конституційних в країнах. Всім відомо, що там є проросійсько налаштовані люди, там є. Вони явно на зв'язку у резидентів спецслужб Російської Федерації. От що би було потужним кроком, я би сказав, в протидії російській розвідці. На жаль, я об'єктивно констатую ситуацію, що такі разові поїмки, там шпигун, там спостерігач, там ще щось, це не той результат, який би дав можливість нам потужно наступати на розвідувальні можливості Росії. А вони в неї є, вони в неї великі. Давайте об'єктивно визнавати ці факти.
Тобто системної роботи не вистачає, я так розумію.
Я не бачу, я про це в свій час, в 2015 році, на одному з ефірів говорив послиці Франції на той час. Проте там були теракти, ви пам'ятаєте, Франції, Іспанії, підриви. І потім почали працювати вже постфактум. І почали давати один одному інформацію. А чому з самого початку не об'єднатися і не протидіяти тероризму? У нас є в Україні антитерористичний центр, який об'єднує не тільки регіональні і всі підрозділи Служби безпеки, а й взаємодіє з МВС, прокуратурою, Службу зовнішньої розвідки, з Міністерством оборони. Так чому в західних країнах, я не хочу їх навчати, Вони розумні, вони освічені, вони системні, мабуть. Але я закликаю до того, щоб вони ще раз подумали. Хай дослухаються, хай дадуть відповідь, чому немає антитерористичного центру європейського, а окремо в кожній країні. І там в них вибухи то в метро в Парижі, то на площі в Іспанії, то в Німеччині заворушення, так далі. А все воно отак баражує по без наявності кордонів по Європі. Слава Богу, ну в нас інша біда, що нас минуло ще до війни ця участь.
Я записую, потрібен європейський антитерористичний центр.
Так, загальні країни, щоб вони зібралися. Я кажу, Рамштайн потрібен, антитерористичний, розвідувальний. В плані того, що не тільки нам допомагати, тому що нам мають допомагати до кінця і потужно. А для того, щоб вони були потужними, вони повинні реорганізуватися. Нові реалії наступають у світі.
100%. Я між іншим, коли жінка очолює посольство, я кажу амбасадорка. Там воно так гарно звучить.
Я не знаю зараз правильно, тому що міняються правила. Я думаю, ніхто нас не осудить за це, всі розуміють, про що йде мова. Жінка є жінка, ми з любов'ю.
Я розумію, я просто вловив вашу іронію, тому кажу, що є вихід із цієї ситуації, як на мене. Скажіть, а ви згадали про країни НАТО, що немає ж спільної армії НАТО. Є збройні сили країн НАТО, але ж у них є спільне командування. Та? От спецслужби, вони ж координують свою діяльність, зважаючи на активність російських шпигунських мереж і, в принципі, на війну на континенті.
Давайте будемо знову ж відвертими, і це всі розуміють, може сказати дехто не хоче з експертів. Вони координуються спецслужбами Сполучених Штатів Америки, в першу чергу Центральним розвідним управлінням. Але знову ж таки, давайте виходити з того, що кожна країна захищає в першу чергу свої національні інтереси. І Центральне розвідне управління координує їх в плані захисту в першу чергу інтересів Сполучених Штатів Америки. Тому я би закликав все-таки країни Європи в цьому плані об'єднатися і мати свій координуючий центр, який би координувався в тому числі з Сполученими Штатами Америки як лідерами західного світу. Нічого страшного тут немає. Не потрібно боятися цього. Ще раз наголошую, зі мною послися тоді погодилась. Це було, знаєте, в Гримерці перед ефіром, ми поговорили, вона була з перекладачем. І вона погодила, що так немає, ну їй невідомо про це. Я кажу, ну так будь ласка, не потрібно це якісь заяви писати, робити заяви. Ну, переговоріть з своїм керівництвом, особливо спецслужб. Це не важко. Чому так? Чому така традиція? Це вже вікова традиція, можна сказати. У них не знаю. От обособлені вони діють поодинці, а коли вже грім гряне, тоді починають разом хреститися.
А скажіть, а до цього європейського антитерористичного центру, ну, уявімо собі, до вас...
Це умовна назва, так би мовити.
Я розумію, але от до вас, до генерал-майора Служби безпеки України в запасі, дослухалися, та створюється європейський антитерористичний центр, туди мали би потрапити і представники української спецслужби?
Звичайно. Я хочу наголосити... Ну, знову ж таки, я не придумую, я не здивану, я з досвіду, що наші представники, в тому числі антитерористичного центру, ну, не всі, мабуть, але є, вони були б в цьому органі ведучими, одними з кращих. Тому що, на жаль, у нас є багато досвіду. Я скажу, коли сталася ця трагедія MH17, літак малазійських авіаліній, ви знаєте, так? І нас спочатку сприйняли як людей, які не зможуть там нічого робити. Але потім розслідування ми стали лідерами. Як в оперативному плані, як в прокурорському плані, так і в слідчому плані. Тому що, знову ж, на жаль, у нас є досвід. Нас за місяць тоді реєструвалося до 1000 терористичних актів, диверсій, шпигунства, зради батьківщини тощо. Не всі вони розслідувалися належним чином. Але є досвід, є напрацювання, і я ще раз кажу, Україна могла би, це так скептично дивляться на мої слова і десь так усмішка, знаєте, скептична. Але я кажу, я на досвіді кажу, Нідерланди, представники, я можу прізвище їх назвати, мені говорили на зустрічах, я з ними зустрічався періодично раз в місяць або в Нідерландах, або в Україні, що ми не очікували, що у вас таке потужне слідство, оперативне супроводження і прокурорський нагляд. Це відверто, це всі можуть підтвердити, і навіть наш час, оскільки розслідування продовжується. Правда, воно там вже якби таке затихло, тихо пливе, але я думаю, прийде час і воно випливе на встановлення не тільки тих, хто засуджений вже в Азії, а тих, хто організував, замовив цей злочин.
З точки зору якісної роботи контррозвідувальних служб, та важливо справді приймати велику рибу, та? Тобто, ну, дрібнота теж має значення, особливо, якщо вона там фіксує якісь там рухи, активність, перевезення, і все це зрозуміло. Але з точки зору ідеологів там проросійського чи російського світу в Європі, наскільки важко задокументувати європейських політиків, які працюють на Москву, як ви вважаєте?
Дуже, ну як, логічне питання в контексті нашої розмови. Я хотів би почати з самого початку вашого питання. Воно має кілька складових, пане Дмитре. Дивіться, ви кажете, там разові. Ні, потрібно ловити всіх, від маленьких мишей до великих слонів. Немає питань. Але, як кажуть, за одного битого сім небитих дають. Давайте, якщо ми затримали мережу, де 20-30 чоловік отих маленьких, тих агентів, агентиків. Це теж результат. Але коли мені розказують, я хочу знову, щоб ми розуміли, щоб люди ну, не маніпулювали перед людьми, маніпуляціями не займалися. Да, що там затримали одного в Польщі, одного чи двох в Чехії, так далі. А потім де вони, що з ними обміняли, відпустили, засудили, щодо невідомо. Є затримання, є шпигунська діяльність, є диверсійна діяльність, є кримінальне провадження, воно в тому чи іншому вигляді є в кожній країні світу. Дайте нам, а потім вирок суду, хай він буде через рік-два, йде провадження, які його результати тощо. А то ми відзвітували, в ефір запустили, ну я розумію, інформаційна війна і пропаганда нікуди від них не дінеться, але повинна бути юридична складова, кримінально-процесуальна складова. І як основне питання, дуже правильно, звичайно, складно, як у нас складно затримати депутата. Так, вроді все на, як на лодонях, і крадуть, і не декларують, і отримують гроші за квартири, яких не знімають, або яких не живуть, і так далі, і тому подібне. Але ви бачили багато вироків, я проводжу аналогії. Не хотілося б, але воно не завадить. У нас зараз пішли виправдувальні вироки щодо народних депутатів, які подали нібито неправильні декларації. Я буду простою мовою. От і там складно затримати. Але ці депутати, от є 3-4 депутати Бундестагу, які постійно світяться на російському телебаченні, включаються з Німеччини.
І
явно вони впроваджують наративи Російської Федерації. Явно вони коригуються резидентурою, в тому числі, правильно, Анна Барбок каже, з дипломатичних установ. То фіксуйте. Але там, можливо, є свої бачення. Не хочеться внутрішніх розбірок, не хочеться показувати конфлікти. Там же, ви знаєте, в Німеччині складна міграційна карта. І, ну, 10% там, бо до 10%. Депутатів 10% це депутати з міграційним корінням. Там потрібно тримати ситуацію чисто в контексті громадського порядку. А вже потім вони думають про міжнародні стосунки, імідж, в тому числі про розвідку і контррозвідку. Мені так здається, видається, тому що я гучних у них затримань або викриттів отих агентів впливу не бачив. А тим більше в цей час, в наш час, коли йде війна, коли намагаються в інформаційному плані атакувати Росію щоденно, цілодобово, оце була би атака.
Пане Василю, та цікавий термін ви зараз сказали, оприлюднили, це контррозвідувальний Рамштайн. А Рамштайн передбачає допомогу Україні. Що у нас в нашій рідній країні? У нас з російськими агентами, по суті, справи працювали міністри, ну і вистачало на найвищих поверхах влади. А на вашу думку, як іде вичищення?
Ну, йде дуже складно. Я вам не відкрию секрету. Ви попросили мене зараз назвати прізвище, я їх знаю кілька. Колаборанти, ті, хто... Можливо, вони да, великі патріоти, в них серце горить за Україну, але в них паспорта в шухлядах, далеко, але туди, але є засунуті. Російської Федерації. Я запитую, чому? Це ті, ті, хто очікує чогось? Чи це ті, хто працює на когось? Це воно є, дуже багато таких випадків.
Але
у
ж
нас продовжують в парламенті працювати, пане Дмитре, в парламенті приходять продовжують працювати представники ОПЗЖ, які, ну, так як альтернатива для Німеччини, так це альтернатива для Росії у нас партії. За великим рахунком. Я не хочу всіх ображати, там є люди, які могли б працювати на Україну. Але потрібно зачистити повністю, а тих, хто готовий працювати на Україну і, в принципі, не помічений у зраді, у великій зраді, маленькій зраді, я розумію, що не може бути чуть-чуть вагітною людина, але ну, потрібно десь прощати, потрібно десь використовувати, там є потужні політики, які могли би принести користь, в тому числі в інформаційній війні і в контрпропаганді, російській пропаганді.
Ну так, але ось ці російські паспорти в шухлядках для високопосадовців – це справді дуже сумно, але ж саме цією справою мають займатися українські спецслужби. Я розумію, що наші партнери можуть, там, надаючи інформацію, нам допомагати в цьому. До прикладу, заяву Державного департаменту стосовно Андрія Деркача ми ж з вами чули власними вухами, правда? Але це ж наша внутрішня робота, так? І в цьому плані дуже коротко, тому що ми зараз новини вже маємо слухати. А що нам заважає вичищатися від російської агентури в українській владі?
Тому що в кожній гілці влади, парламент, Офіс президента України, уряд, є люди, це в основному середній ланці, я і вище є, які якраз цими паспортами володіють, які в шухлядах там у них. А виконавча вся робота, і вся робота, ну, от, скажімо так, процесуальна, лежить на середній ланці. І вийти самому на себе при розслідуванні, при оперативній розробці ніхто не хоче. Якщо виходять, то швиденько ці розслідування, оперативні розробки закриваються. Я ще раз наголошую. Ну, дивіться, давайте будемо відвертими. Вже під час війни в розвідці на високій посаді працює особа, в якого вся сім'я з російськими паспортами. Можливо, це не є основною ознакою для злочину. Нічого тут кримінального, от кримінального, в плані кримінального кодексу, я не бачу. Але при війні, ну, таке робити і скажімо так, приховувати це, ну, не потрібно. От був Іван Баканов, був головою Служби безпеки України. Коли він став головою, в нього дружина залишалася громадянкою Росії. Але, якщо я не помиляюсь, він визнав це. І сказав, чому? Тому що складно отримати українське громадянство. Не думаю, що з можливостями 95-го кварталу це складно, але в мене знайомий на сьогодні поряд зі мною живе. Має можливості там із хлопцями дружить з 95-го кварталу, дружині вже 2 роки не може зробити українське громадянство. Хоча допомагає нашим воїнам, волонтерить, захищає, гроші перераховує. Вона також патріот України, хоча росіянка. У нас же багато етнічних росіян, які на передовій воюють. Тому от що ми повинні робити. Вичищати яким чином? Надавати громадянство тим, кого є російський паспорт, і показувати, от росіянин прийняв громадянство, він давно патріот, а зараз він ще більшим патріотом. І якщо ти йдеш на службу...
Якщо йдеш на службу, то принаймні ти маєш це задекларувати. А я так розумів, що тут основна проблема це те, що якщо є російське громадянство, його приховують, оце вже викликає підозри. А роботи багато, я так розумію, не лише у українських контррозвідувальних служб, а і у європейських, з чого, власне кажучи, ми і починали. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, з нами був на зв'язку. Шановні, після випуску новин моя колега Євгенія Гончарук розпитуватиме Романа Безсмертного. Ну, знову ж таки, про безпеку не лише в нашому регіоні, а й протидію і російській пропаганді, і ядерному шантажу, який запустила зараз повним ходом Москва. А зараз слухаємо новини.